Oabolana toko fahavalo amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toyny. Ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Ny fahotany tany mahamaro mpanapaka, fa ny fisian'ny olona manan-tsaina kosa no mampahateza ny fanjakana. Ny malahelo izay mampahoriny mahantra dia toy ny ranonorana izay manindaoka tsy mahamisy hanina. Izay mahafoy ny lalàna dia mandoka ny ratsy fanahy, fa izay mitandrina ny lalàna dia mirehitra amin'ny fanoerana azy. Ny ratsy fanahy dia tsy mahalala rariny, fa izay mitady an'i Jehovah no mahalala ny zavatra rehetra. Ny malahelo izay mandeha amin'ny fahitsiny dia tsara noho ny manan-karena izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika. Izay mitandrina ny lalàna no zanaka endry, fa izay misakaiza amin'ny mpandany harena dia manome enatra ny rainy. Izay mampitombo ny fananany amin'ny zanabola sy ny tombony dia mamory ho an'izay miantra ny malahelo. Izay manetsy tadiny tsy hiain'ny lalàna na ny fivavahany aza dia fahavetavetana. Izay mampivily ny mahitsy ho amin'ny lalany ratsy dia ho lavo amin'ny lavaka nataony, fa ny tsy misy tsiny no handovany soa. Ny manan-karena manao azy ho hendry, fa ny malahelo izay manatsaina dia hizaha toetra azy. Raha ravoravo ny marina dia be ny famirapiratana, fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva, fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza. Liona mierina sy bera miremby ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Ny mpanapaka tsy ampisaina dia mahery mampahory, izay mankahala ny fieremana no ho ela velona. Izay hitambesara keloka noho ny fandatsahany ra dia handositra hatrany an-davaka, aoka tsy hisy hiazona azy. Izay mandeha tsy misy tsiny no ho voavonjy, fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika no ho lavo tampoka. Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina, fa izay manaraka ny olompoana ho voky alahelo kosa. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay mahaimay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohina. Tsy mety raha mizaha tavan'olona, kanefa na dia amin'ny sombikanina ihany aza dia sahin'ny olona hanotana. Ny mpialina dia maimay tahanan-karena, tsy fantany fa hanjo azy ny alahelo. Izay mananatra olona no hahazo fitia be rahatr' izay noho izay mandrobo amin'ny lelany. Izay mandrobo araisy reny ka manao hoe tsy eloka izany dia namany mpanimba. Izay mierina manetitra ady, fa izay matoky an'i Jehovah dia ho hatavizina. Izay matoky ny fony dia adala, fa izay mandeha amin'ny fahendrena no ho afa-miala. Izay manome ny malahelo tsy hananjava mahory, fa izay mitampi-maso hahazo ozina be. Raha misandratra ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka, fa raha ringana kosa izy dia mihamaro ny marina.